meridiani.
Slušate Hrišćanske meridijane, emisiju koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za ponedeljak 7. oktobar 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetu prvomučenicu Teklu ravnoapostolnu, rođena u ikoni od roditelja znamenitih, ali neznabožačkih. Kao 18-godišnja devojka bila je verena za nekog mladića u ono vreme, kada apostol Pavle dođe sa Varnavom u ikoniju na propoved Evanđelja. Slušajući Pavla 3 dana i 3 noći, Tekla se obrati potpuno veri Hristovoj i zavešta se živeti u devstvu. Videvši je majka kako i ne gleda više na svog verenika, niti pomišlja na brak, poče je najpre savjetovati, a potom tući i moriti glađu. Najzad je predade sudiji i zahtevaše da je ognjem sažeže. Sudija je baci na oganj, no Bog je spasi nepovređenu. Tada Tekla pođe za apostolom Pavlom i dođe sa njim u Antiohiju. Privučen spoljašnjom krasotom Tekle, nekakav starešina gradskih, tada je uzeti k sebi silom, no Tekla se iščupa iz njegovih ruku. Taj starešina optuži je knezu kao hrišćanku koja se gnuša braka. Knez je osudi na smrt i baci pred zverove, no zverovi se ne taknuše tela svete device. Udivljen ovim, upita je knez: ko si ti i kakva je sila u tebi da ti ništa ne može naškoditi? A Tekla mu odgovori: sluškinja sam Boga živoga. Tada je knez pusti na slobodu i ona pođe propovedati evanđelje i uspe da obrati mnogi u veru istinitu, među kojima i neku ugledu i časnu udovicu Trifenu. Po tome se sveta Tekla, po blagoslovu apostola Pavla, udalji u jedno pusto mesto blizu Selevkije. Tu se ona dugo podvižavaše i iscelenjem bolesnika čudotvornom silom obraćaše mnoge u hrišćanstvo. O ovoj čudesnoj hrišćanskoj junakinji i svetiteljki sveti Zlatousti kaže: čini mi se da vidim ovu blaženu devu kako prinosi Gospodu jednom rukom devstvo, a drugom rukom mučeništvo.
Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Bogodana, bogozvana, Mario slavna, zaštita si pouzdana, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Mario slavna, licem tvojim ti nas prati, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista, ti priteci u nevolji, Marijo slavna, ne daj zlu da nam odoli, Marijo slavna. Tebe slave angeli, i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli, i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Slava tebi, Bogo Mati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Tebe slave angeli, i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli, i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista.
U ovom bloku vodimo vas na centralnu proslavu jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u manastiru Žiči. Ove godine dočekali smo da nas obasja svetlost velikog događaja koji zaokružuje 8 vekova trajanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom centralna proslava jubileja održana je 6. oktobra ove godine u manastiru Žiča. Drevna zadužbina naših slavnih predaka Nemanjića dočekala je ovaj dan u lepoti koju nisu uspjeli da ugase plamenovi i bombe osvajača koji su vekovima pokušavali da ugase kandilo vere koje je u duši Srbinovoj pre 8 vekova upalio bogonosni otac naš Sava. Zbog velikog broja učesnika ovog istorijskog događaja kojim je počastvovana drevna svetosavska zadužbina i eparhija Žička kao domaćin, prostor za bogosluženje uređen je na bini koja je postavljena u istočnom delu manastirske porte. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje domaćina proslave njegovog presveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina, visokopreosvećene gospode arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, Dabrobosanskog Hrizostoma i Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, preosvećene gospode episkopa Sremskog Vasilija, Budimskog Lukijana, Banatskog Nikanova, Kanora, Novog, Račaničko-Srednjo-Zapadno-Američkog Longina, Kanadskog Mitrofana, Bačkog Irineja, Britansko-Skandinavskog, Dositeja, Vranjskog Pahomija, Šumadijskog Jovana, Braničevskog Ignjatija, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Mileševskog Atanasija, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Dizeldorfskog i Nemačkog Grigorija, Valjevskog Milutina, Raško-Prizrenskog Teodosija, Raško Zapadnoameričkog Maksima, Istočnoameričkog Irineja, Kruševačkog Davida, Slavonskog Jovana, Bihačko-Petrovačkog Sergija, Timočkog Ilariona, Niškog Arsenija, Australijsko-Novozelandskog Siluana, Buenos Aireskog i Južno-Centralnoameričkog Kirila, Dalmatinskog Nikodima, Osečko-Poljskog i Baranjskog Hjerovima, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, Pološko-Kumanovskog Joakima, Bregalničkog Marka, Stobijskog Davida, Moravičkog Antonija, Remezijanskog Stefana, Mohačkog Isihija, Dioklijskog Metodija, kao i umirovljenih episkopa Kanadskog Georgija i Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija. A molitveno prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Šabački, Lavrentije i umirovljeni Niški Jovan. Prisutnima se besedom obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Mi vam prenosimo deo te besede. Evo nas u našoj svetinji, najvećoj svetinji. Oko nje se narod sabirao, molio, veru svoju širio i jačao. Ovde je pre 8 vekova počela istorija naše autokefalnosti. Stefan Nemanja i Sveti Sava ovde su stvarali planove. Znali su da narodu treba organizovana i samostalna crkva i država. Njih su osnivali sveti ljudi, velika dinastija Nemanjića. Temelji su naši sveti. To je tajna na osnovu koje je naša crkva posle mnogih stradanja opstala. Naše svetinje su stradale. One su bile po lepoti ponekad i iznad velikih vizantijskih svetinja. O tome svedoči i naša Žiča. Nemanjići su učinili apostolsko delo kao i naša crkva. Crkva je vodila svoju apostolsku misiju u narodu, širila je istinu Božiju, gradeći hramove, ali i istinu ljudskih bića u svetosti. Država je radila svoj posao, harmonija je krasila odnose crkve i države. Ono što danas moramo naglasiti je da se moramo vratiti putu Hristovom i putu Svetog Save. Niko sem Gospoda nije put, istina i život. Danas, kada slavimo 8 vekova našeg autokefalnog postojanja, sećamo se vremena kada je narod slušao reč svoje crkve. Zato smo doživjeli ovaj svetli dan u Svetoj Žiči. Mnogo stradalna je Žiča, ali je verom u Boga opstala i ona i narod. Stradali smo za voljenu otadžbinu, sanjali njenu slobodu. Gospod je to i ispunio. Rubrici vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava, evo informacije da je Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije izabrao nove mitropolite. Sveti i svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije, kojim je predsedavao Vaseljenski patrijarh Vartolomej, zasedao je u četvrtak 3. oktobra ove godine. Članovi Svetog sinoda izabrali su vladiku Dorilejskog Nikandra za mitropolita Irinopoljskog, a vladiku Apolonijskog Serafima za mitropolita Sevastijskog pri Patrijaršijskoj sabornoj crkvi Svetog Georgija. Obojica novoizabranih mitropolita do sada su bili vikarni episkopi u Australijskoj arhijepiskopiji. Takođe, Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije odlučio je da prosledi najci crkvi zahtev mitropolita Kastorijskog Serafima za kanonizaciju Marka Markulisa iz Klisure, Nulcosa iz Kastorije, Georgija iz Kastorija, sveštenika Vasilija Kalapakilisa, starešinu Hiliondendrija u Kastoriji i arhimandrita Platona Evazidisa. Sinod je takođe odlučio na predlog američkog arhijepiskopa Elpidofora da vladiku Iliju Filomelijskog, eparhijskog arhijereja Albanske pravoslavne crkve u Americi, uzdigne u zvanje titularnog mitropolita. U poslednjem bloku današnjim hrišćanskim meridijanima prenosimo vest iz hrišćanskog sveta. Papa izjavio, neka vaša hrišćanska komunikacija bude bez prideva. Kada je primio u audijenciju članove i upravu dikasterija za komunikaciju prilikom plenarne skupštine dikasterija, Papa Franja je izjavio, neka vaša hrišćanska komunikacija bude bez pridava. Papa je svima zahvalio na predanom radu u vatikanskim medijima i istakao da je u korenu svake komunikacije Božja želja da se govori o Bogu koji opšti unutar sebe i saopštava se nama. Saopštavati se znači uzeti od Božjeg bića i imati isto ponašanje. Ne možemo ostati sami, moramo saopštavati ono što imamo i mislimo da je istinito, pravedno, dobro i lepo. saopštava se dušom i telom, umom i srcem, rukama i svim ostalim, rekao je papa i napomenuo. Istinski komunikator daje celog sebe, čitav se stavlja u komunikaciju i ne štedi se. Ljubav je najveća komunikacija. Ne smete provoditi samo reklame kao što to čine preduzeća koja nastoje pridobiti što više ljudi. Ne smete raditi na prozelitizmu. Vaša komunikacija mora biti hrišćanska. Crkva raste jer je privlačna i komunikacija mora biti svedočanstvo. Ako želite saopštavati samo istinu bez dobrote i lepote, nemojte to činiti, rekao je papa Franja i upozorio. Ako želite saopštavati istinu, a da se ne uključite i bez svedočenja svojim životom, nemojte to činiti. U svemu što činimo postoji potpis svedočenja. Hrišćani su svedoci i mučenici, naš je poziv da budemo svedoci. Rezignacija u kulturnom porazu dolazi od zlog duha. Rezigrirano se žaliti nije hrišćanski duh. Nemojte se bojati. Da, malo nas je, no želimo drugima pokazati ko smo i propovedati svedočenjem. Imenice izražavaju stvarnost. Imenici hrišćanin nije potreban pridev autentičan. Potrebno je od kulture prideva preći na teologiju imenica. Neka vaša komunikacija bude skromna, no lepa. Lepoti ne treba preterivanje. Potrebno je komunicirati svedočenjem, uključujući sebe u komunikaciju, komunicirati imenicama kao mučenici i Hristovi svedoci, zaključio je papa. Došli smo do samog kraja još jednih hrišćanskih meridijana ovoga puta za ponedeljak 7. oktobar. Ovu emisiju tonski uredio Slavoljub Prokić, a uobličila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam sve najbolje.
Oh.